Hej, jeg hedder Søren Pilmark. Jeg støtter SOS Børnebyerne. Det kan du også. Sygdom, katastrofer og krig efterlader hver dag selv helt små børn alene. Uden mor, uden far, uden omsorg og uden kærlighed. Send en sms med teksten SOS til 1910. Så hjælper du forældreløse og udsatte børn med 100 kroner. Lige præcis, hvor behovet er allerstørst.
I august 2020 blev Putins fjende, den russiske oppositionspolitiker Navalny, forgiftet ved et attentatforsøg.
Now the West have called this an attempted murder using one of the most dangerous nerve agents ever developed. Russia denying all those allegations.
Navalny overlevede kun med nød og næppe. Og siden har det vist sig, at den gift, han blev forsøgt myrdet med, var Novichok. En gift udviklet i Sovjetunionen under den kolde krig. Meget har peget på, at Putin stod bag, men indtil videre har attentatforsøget mod Navalny været uopklaret. Det laver en ny dokumentarfilm om på.
It is an extraordinary scene. Russian opposition leader Alexei Navalny on the phone with one of the FSB unit he believes poisoned him in August.
Mens Rusland fører krig mod Ukraine, vil filmen sætte et ansigt på russernes modstand imod Putin. Men hvor stor er russernes modstand mod Putin egentlig ude i virkeligheden? Det spørgsmål stiller jeg i det her afsnit til Politikens internationale kommentator, Michael Jarlner. Det er fredag, den 8. april. Mit navn er Gudrun Marie Schmidt, og du lytter til Politikken.
Hovedscenen i den her film, det er jo, hvor de sidder, Navalny og en journalist for undersøgende journalistvirksomhed, Bellingcat, og en af hans nærmeste medarbejdere. Og de sidder så med deres papirer og små røde snore hen over et kort, der ligesom forbinder den her lille personkreds til at være dem, der skulle myrde Navalny, og begynder så at ringe op til dem.
Hallo, Alexei Alexandrovich.
Til at begynde med, der siger Navalny, hvem han er, og siger, hej, jeg er Navalny. Hvad siger du til at tale med mig? Det var jo dig, der forsøgte at myrde mig. De samtaler var meget, meget kort.
Здравствуйте. Меня зовут Навальный Алексей, и я вам звоню для того, чтобы узнать, зачем вы хотели меня убить. Алексей Александрович, будем играть с вами в молчанку.
Så skifter han strategi og udgiver sig for at være en embedsmand højt oppe i efterretningstjenesten, der er ved at kortlægge, hvad er det egentlig, der gik galt, da det ikke lykkedes at myrde ham.
Константин.
Да.
Здравствуйте. Меня зовут Устинов Максим Сергеевич. Я помощник Николая Платоновича Патрушева.
Og den her agent undrer sig lidt over, at de ikke skal tale på en sikker forbindelse. Og Navalny, der jo altså har udgivet sig for at komme fra efterretningstjenesten, siger, hør her, på det her niveau behøver du ikke tænke på det. Der kan vi godt tale, som vi gør lige nu.
Så han er lidt brysk.
Han er lidt brysk.
Членов команды, что у нас пошло не так? Почему в Томске был с Навальным полный провал?
Og agenten går på og fortæller, at jamen, det er også rigtigt, de forsøgte at komme Novichok i blandt andet hans underbukser. Navalny spørger ind til, hvad farve var underbukserne. Jamen, de var blå, så vidt jeg husker.
Паховой части трусов.
Ну, гонщик, так называемый. Там швы так и есть. По швам.
Og man kan se omgivelserne. Altså, de tror ikke deres egen øre, da agenten sidder og siger det her. Og instruktøren, han forstår ikke russisk, men han kan se på de andres reaktioner, at det her, det er altså det er helt vildt, hvad der foregår lige nu. Fordi vi har en FSB-agent, der sidder for åben skærm, det ved han så ikke selv, men for åben skærm og indrømmer, at han har forsøgt at myrde Navalny, og at han overlevede. Det var en fejl.
Så det er jo en ren tilståelsessag, den her scene, hvor Navalny simpelthen har sin egen attentatmand i røret.
Ja, det er en ren tilståelsessag. Ja.
Udash, pakka.
Now we got everything. Yes.
How
can
you
yes.
do this?
Yes. So we know
this is
like in pure Moscow for.
Unbelievable.
Poor guy.
Poor guy.
They will kill him.
They will kill him.
Literally.
Michael, den her dokumentar om Navalny, den får premiere midt i den krig, Rusland har indledt mod Ukraine, og mens hele den vestlige verden står sammen om at fordømme Putin. Hvad betyder den timing for filmen?
Den bliver i hvert fald meget mere relevant for mange mennesker, fordi den betyder to ting. Det ene er, at den fortæller, hvad Rusland er blevet til. At det at have en anden mening, det er ikke noget, der bliver tolereret, men tværtimod, at man bliver sat voldsomt hårdt på plads og risikerer at dø for at have en anden holdning. Det er den ene ting. Den anden ting er selvfølgelig også, at den tænder det håb om, at der er et andet Rusland derude. Der er nogen, der vil noget andet end Putin-styret.
I virkeligheden to temaer, som bliver enormt politiske, netop fordi filmen den kommer midt i en krigstid. Hvis vi tager de temaer en af gangen, Michael. Det første, der siger du, at det er en film, som altså vil vise, hvordan censur og forfølgelse rammer alle, der går imod Putin i Rusland. Hvordan viser den det?
Den viser det jo ved, at systemet forsøger faktisk at myrde Navalny. Og gør det altså med Novichok, som her er en nervegift. Og den viser jo så også, at når systemet så fejler sit mål, og offeret vender tilbage, jamen så er det ikke sådan, at de står og venter med en undskyldning eller en erstatningssag. De venter tværtimod med nye retssager og nye domme mod Navalny, som jo altså netop har fået 9 års ekstra fængsel, efter han havde fået 2-3 år før det.
A Russian court has found opposition figure Alexei Navalny guilty on charges of large-scale fraud. He could face 13 more years in prison on top of the 2.5-year sentence he is already serving.
Så på den måde viser det jo noget om grænseløsheden i det her regime. Og jeg tror, det også er med til at forklare, når man kan agere, som man gør, over for Navalny, altså over for sine egne borgere, så forstår man også, hvor brutalt det her styre er, og så forstår man også, hvorfor det styre også er brutalt, når det agerer for eksempel i Ukraine, hvor mange lige nu er forfærdet over, hvad der er sket i den her Kiev-forstad, Butcha, og hvor vi bliver forfærdet over det, der vil komme frem i den kommende tid. Det er fuldstændig overbevist om, at det her det er et så gennembrutalt styre, som er mere optaget af sin egen magt og sine egne ambitioner, end af andre borgere og velfærdsbegreber.
Og så siger du, at filmen også gør noget andet, nemlig at den viser det andet Rusland. Hvordan gør den det?
Ja, den viser i hvert fald, at der er nogen, som ikke tænker som Vladimir Putin, og der er også nogen, som står op for deres mening. Og så man kan blive forfærdet over at se, hvordan Rusland til synlandet træder sammen omkring Putin i den krig, der foregår nu i Ukraine. De officielle meningsmålinger siger, at han også er blevet mere populær end tidligere, og det kan man lægge i, hvad man vil. Men der er altså også et andet Rusland, og det filmen gør, det er, at den personificerer det andet Rusland omkring Navalny. Og det, man også er meget bevidst om i filmen, det er ikke at gøre det her til en nederlagsfortælling, men gøre det til en håbefuld fortælling. Den begynder med filmen faktisk at spørge, om han ikke er bange for sit eget liv, om han frygter sin egen død.
If this does happen, what message do you leave behind to the Russian people?
Oh, come on, Daniel. No, no way. It's like you're making movie for the case of my death.
Og det vælger Navalny at besvare med, at det har han ikke lyst til at tale om. Hvis man skal tale om hans død, så kan man gøre det i en eventuelt kommende toer til filmen. Her vil han tale om håbet, her vil han tale om styrken.
Another movie number two. Like, let's make a thriller out of this movie, and in the case I would be killed, let's make a boring movie of memory.
Og den iscenesættelse er jo selvfølgelig vigtig. Fordi den viser, at det, som Putin ville, det var at knække Navalny, men Navalny er ikke knækket. Tværtimod er filmen flere steder så underholdende og rig på hans velkendte humor, at publikum, da jeg var inde og se den til premieren herhjemme, sidder og griner mange steder. Og det havde jeg meget, meget blandet med, da jeg selv sad og kiggede på den, fordi på den ene side så tænkte jeg, jamen det her, det er jo ikke sjovt. Altså her er en mand, som man har forsøgt at myrde. Han sidder i en straffekoloni. Jeg har boet derovre, jeg har venner derovre stadigvæk. Kolleger, som er flygtet ud af landet, fordi de simpelthen er bange for at ryge 15 år i fængsel. Derfor havde det lidt svært ved, at man ligefrem sad og grinede af det. Men jeg forstår også godt, hvorfor man har valgt at gøre det. Fordi hvis man er forsøgt myrdet, hvis man er smidt i straffekoloni, når man alligevel er i stand til stadigvæk at smile og grine og komme med jokes, så viser man et overskud, og man viser, at man ikke er slået. Man viser også, at man ikke kan slås. Der er et andet Rusland, der siger fra.
Så i virkeligheden dokumentarisk aktivisme, som viser sig igennem det her strategiske fokus på håb, og så igennem tegningen af en helt, Navalny.
Ja, det er det.
Michael, hvornår indså Putin, at Navalny udgjorde en alvorlig trussel imod hans magt?
Der er i virkeligheden tre årstal, jeg gerne vil pege på. Det ene er i december 2011 opstår der overraskende store demonstrationer mod Putin-styret. Op mod 60.000 går i gaderne mod ham. Det er de største demonstrationer, man på det tidspunkt har set i Putin-æraen.
Navalny supporters faced off with police in sub-zero temperatures. In the capital, Moscow, tens of thousands had gathered. Police using batons on the crowds. Some were forced back by protesters as they chanted, "Freedom for Alexei Navalny."
Det er en protest mod Putin-styret, hans såkaldt styret demokrati. Russerne siger fra og føler sig afklædt simpelthen. De er blevet bildt ind, at det er dem, der bestemmer, hvem der skal være præsident i landet. Og det står dem tindrende klart, at det er det så ikke. Og der fremstår Navalny som en af de stærke talsfolk ved de her demonstrationer.
As much as President Vladimir Putin has attempted to play down Alexei Navalny's influence, the arrest of one of Russia's most prominent opposition leaders has only inflamed his supporters.
Et par år efter stiller han op til borgmestervalget i Moskva, som er en meget stor ting. Altså det er mere end bare at være overborgmester i København, selvom det også er en stor og fin ting. Og der får Navalny ved det valg i 2013, får han 30% af stemmerne, og det skal man huske, det er jo det officielle tal.
Mm.
Der viser han, at han rent faktisk har en styrke. Året efter sker der det, at den pro-russiske præsident i Ukraine, Janukovych, bliver drevet fra magten af folket. Ved det, vi kender som Majdan-revolutionen i Kiev i 2014.
These are the scenes that triggered the breakup of Ukraine. Scenes that have brought the world to the brink of a new cold war. Unarmed protesters gunned down in the streets by the riot police who were retreating from Kiev's Maidan Square.
Video has emerged which appears to show President Yanukovych's entourage fleeing from his luxurious mansion outside Kiev.
Når man lægger alt det her sammen, en stærk figur, Navalny, en stor folkelig mobilisering, samtidig en Navalny, som åbenbart vinder i styrke og kan få 30% officielt og måske mere af befolkningens støtte i Moskva, og så læren af, at folket også kan finde på at styrte deres hersker. Det er ikke noget, der bekommer Putin vel. Så det, der sker der, det er, at fra det punkt, der strammer han voldsomt grebet om Navalny. Så det er et styre, der sådan set ikke er overbevist om sin egen folkelige opbakning.
Mm. Så den rejse, Navalny var i gang med, den ville Putin ikke tillade?
Den ville han ikke tillade. Den 20. august 2020 i et fly højt op over Sibirien udspiller sig et drama. Pludselig rejser Navalny sig og skriger i smerte. Og falder om på gulvet. Alle kan jo se, at noget er fuldstændig galt. Flyet går så ned i en sibirisk by, der hedder Omsk. Man ser efterfølgende tv-billeder af Navalny, der bliver fragtet i en ambulance afsted til hospitalet, hvor han jo altså ender med at overleve. Og her kan man sige, der går noget galt for Putin-styret, for det var jo ikke planen. Planen var jo sådan set, at han skulle dø. Og hvis ikke det skete på flyet, så kunne det jo være sket, kunne man forestille sig, på hospitalet. Men det sker ikke. Han overlever. Og at det ikke er helt efter styrets planer, fremgår måske af, hvad der efterfølgende sker med nogle af de læger, der var med til at redde ham. To af dem er i hvert fald efterfølgende døde af såkaldt hjerteanfald, og en tredje har fået et nyt arbejde. En fjerde, som gjorde, som systemet forventede af ham, forsinkede udlevering af ham til Berlin nogle dage efter. Han blev så senere udpeget til sundhedsminister, fordi han gjorde det styret forventede af ham. Men det ender i hvert fald med, at Navalny kommer til Berlin.
Good afternoon, and we begin with breaking news this afternoon. In the past few minutes, the German government has revealed that hospital tests show that the Russian opposition leader Alexei Navalny was poisoned by a nerve agent from the Novichok group.
Navalny is in an induced coma and is in serious condition after getting sick on a plane in Russia last week. Many observers quickly blamed the Kremlin.
Han kommer så til Berlin, men han er jo en rædsom forfatning. Det er jo blevet beskrevet, hvordan han var i fare for at ende som en grøntsag. Han kunne ikke kende sin egen familie. Han hallucinerede lige pludselig og rev slangerne ud af kroppen, så der var blod i hans seng over det hele. og det var alt andet end klart, at han ville få hverken sin mentale eller fysiske førlighed tilbage. Og det ville selvfølgelig også have passet Putin-styret glimrende, hvis han var endt som en grøntsag, fordi så havde det været en ekstra ydmygelse. Men der sker jo altså det, at Navalny han kommer sig. Og da han får at vide, at han er forsøgt forgiftet med Novichok, det kan man også se i filmen her, så siger han, hvad? Så dumme kan de ikke være.
And he opened his like blue eyes wide and looked at me and said very clear, блядь, что? Это же так тупо. Come on, poisoned? I don't believe it.
For hvorfor er det dumt? Jamen det er det, fordi når man bruger Novichok, så kan man lige så godt skrive under på venlig hilsen fra FSB. Der er ingen, der kan være i tvivl om, at det kommer fra den russiske efterretningstjeneste.
Putin supposed to be not so stupid to use this Novichok. If you want to kill someone, just shoot him. Jesus Christ.
Men han kommer sig, og han kommer sig overraskende. Han har faktisk kommet sig så godt, så han har holdt op med at ryste, som han også led af tidligere.
Mm. I dag der fører Navalny sin modstandskamp fra fængslet i Rusland. Hvorfor er det, han besluttede sig for at vende tilbage til Rusland, da han sad der i Berlin og mirakuløst var kommet sig efter det her mordforsøg?
Han svarer selv, fordi han ikke kunne andet. Og to, fordi han vil vise, hvad Rusland er blevet til. Og det, at Rusland forsøger at myrde ham, og da han overlever, faktisk straffer ham for at have overlevet deres mordforsøg, for det er jo det, der reelt er, fordi de fleste uden for Rusland er nok enige om, at det her det fiktive retssager, der bliver ført mod ham. Så han viser, hvad Rusland er blevet til. Og han får jo en enorm autoritet ved at føre kampen for Rusland. For man kan sige, at der er jo andre systemkritikere i Rusland tidligere, der er stukket af. Ruslands rigeste mand, Rolakovsky, endte i Sibirien i en straffekoloni og sad der i mange år, og så fik han nok og flygtede ud. Men så mister man jo også sin betydning, fordi russerne respekterer jo ikke dem, der stikker af og hytter deres egen sikkerhed, uanset man godt kan forstå det. Jeg kan godt forstå, hvorfor man efter at have siddet flere år i en sibirisk fangelejr, at man vælger at trække stikket og tage afsted. Det tror jeg, vi alle sammen kan forstå. Men skal man få russernes respekt, så er man nødt til at tage tilbage. Og Navalny har i hvert fald respekten hos sine tilhængere. Og det er simpelthen derfor, at Navalny vælger at tage flyet fra Berlin og tage til Moskva. Det kommer ikke bag på ham, at han bliver arresteret. Det bliver han også. Og nu sidder han så i straffekoloni nummer 200 km penge uden for Moskva. Og der kommer han til at sidde i mange år.
Så ved at rejse tilbage til Rusland, så stiller han altså sit liv til rådighed for modstandskampen. Han vil være ansigtet på at vise, hvordan det egentlig er i Rusland.
Ja, og det som han samtidig har gjort meget ud af, i den kommunikation, han har nemlig noget kommunikation stadigvæk med omverdenen, det foregår på små papirlapper, hvor han husker at skrive smiley og alt muligt andet, som var det på en Twitter-konto, som han jo er rundet af. Så forsøger han at give billedet af, at han stadigvæk er ved godt mod, og han er i godt humør, og han stadigvæk kommer med de jokes, som man også kan se i filmen. Fordi det er så vigtigt en del af ham at vise, at han ikke er slået. Han kan ikke slås.
Michael, hvilken effekt vil den her film have i Rusland? Vil den almindelige russer se den? Vil den få betydning for blikket på Putin indefra? Eller er det mest os i Vesten, som har fået endnu mere sympati for Navalny, når vi er gået i biografen?
Jeg tror, jeg kan garantere dig to ting. Det ene er, at den bliver ikke vist på stats-tv i bedste sendetid, og det andet er, at den får heller ikke premiere i russiske biografer. Det her, det er en film, som bliver vist i Vesten, og så kan det være, at den nogen lægger den på YouTube på et tidspunkt. Men det her, det er først og fremmest en film, som man vil se i Vesten, og som skal bruges til at vise, at det er værd at støtte det andet Rusland. Fordi der stadigvæk er et andet Rusland, også selvom man forsøger at bure det inde.
Og det her andet Rusland, hvor stort er det? Hvor stor en modstand er der i Rusland imod Putin? Nu fortalte du om de store demonstrationer, der var i 10'erne. Hvor er de mennesker, der var på gaderne der?
Det er jo sådan set det, der er det kildende spørgsmål i det her. For hvor stort er det andet Rusland? Der er mange, der har efterlyst meget, meget store russiske demonstrationer imod krigen i Ukraine, og man synes, tiden var moden til det. Men man kan jo også se, at man kan jo altså få 15 år i spillet for at demonstrere. Man kan se folk, der har stillet sig op og sagt nej til krigen, eller, man må jo kalde det krig, har vist tomme ark med papir. De bliver arresteret med det samme.
The police were particularly brutal during the last protests in Moscow and St. Petersburg on the weekend and after Alexei Navalny's sentence.
According to a Russian human rights group, the government arrested more than 13,000 protesters in the first 2 weeks of the war.
Sometimes security forces dragged people into police buses for no reason. Some of them were random passers-by. Several cases are now being investigated, the police say.
Bare det at stå med et stykke papir er nok til at blive arresteret. Så det at demonstrere og det at sige fra er forbundet med enorme risici. Der er nogen, der har gjort det alligevel, men det er ikke så mange. Og det kunne jo godt lede ind til at tro, jamen så er det andet Rusland måske ikke så stort. Man skal også lige huske på, at den russiske befolkning har været udsat for 8 års propaganda. Det er os, der opfatter krigen i Ukraine som noget nyt, men den har jo sådan set været i gang i 8 år i det østlige Ukraine med russisk skjult støtte, godt nok. Og propagandaen har kørt på fuld gardiner lige siden. Det andet Rusland er i hvert fald trængt. Det, som Navalny gerne vil overbevise om, og kampagnen omkring han gerne vil overbevise om, det er, at det trods alt er der. Og de peger sig på, for jeg havde lejlighed til at tale med dem, nogle fra hans inderkreds. De opererer fra Litauen, og de producerer stadigvæk Putin-kritiske videoer. Og de peger på, hør her, da vi lavede Putins Palace, altså filmen om Putins enorme rigdom, som man jo provokerede Putin helt vildt med ved at sende ud 2 dage efter, at Navalny var blevet arresteret i lufthavnen i Moskva.
We head now to the Black Sea and to a sprawling palace complex with its own amphitheater, a tea house and a helipad. Who owns it? Well, Kremlin critic Alexei Navalny has released a 2-hour video investigation into the complex, saying the palace was built for Russian President Vladimir Putin.
Navalny explains how his anti-corruption foundation had been able to film the property from above for the first time, using a drone.
Представляем вам самый секретный дворец в России, дворец Путина под Геленджиком.
Den er blevet downloadet over 100 millioner gange. Når de lægger videoer ud, så er det millioner, der downloader dem på YouTube. YouTube er stadigvæk tilgængelig i Rusland. Så de siger, at vi har jo et meget stort følge. Vi har det også på Telegram, som er sådan et socialt medie, som er ret stort i Rusland. Så de forsøger jo i hvert fald hele tiden at holde fast på organisationen. Og de har også en vis styrke, men hvor stærke det er, det er der ingen, der kan svare på. For vi har ikke en fri debat i Rusland, og vi har ikke frie valg. Vi har det stik modsatte. Vi har et styre, der er mere og mere bange for sin egen befolkning, og som undertrykker det mere og mere.
Er den her film vigtigst for Vesten eller vigtigst for Rusland?
Jeg synes, den er, ja, det er et godt spørgsmål. I virkeligheden er det jo forbundne kraft. Men det er klart, den her film den bliver jo set i Vesten. Og for Vesten kan det overbevise om, at der findes et andet Rusland. Og et Rusland, der er værd at støtte. Man kan sige, at det, der er mit andet ankepunkt mod den film, det er, at den måske også er lidt med til at fortegne styrken. Fordi det er ikke sikkert, at han har den styrke hjemme i Rusland, som man kunne tro, når man ser filmen. Og så kan man sige, i det omfang, at russerne overhovedet får adgang til at se den her film, så der, hvor han taler med den agent, der forsøgt at myrde ham, det vil jo efterlade et stærkt indtryk på alle, der ser den.
Mm. Og det gjorde det også på dig?
Som var det også for mig, da jeg så den der scene. Det kan man jo også se på hans omgivelser, at de tror næsten ikke deres egne ører, da de hører den her agent og erkende, ja, jeg forsøgte at myrde dig, og noget gik bare galt. Jeg spurgte faktisk filminstruktøren, hvorfor han troede, at den her FSB-agent plumpede i på den her måde. Og han siger, at han tror faktisk, det er det, man kalder jægersyndromet. Jægeren jæger dyr, men tror ikke, at jægeren selv kan blive jaget. Og derfor var paraderne nede.
Alexei, if you are arrested and thrown in prison, or the unthinkable happens and you're killed, what message do you leave behind to the Russian people?
My message for the situation when I'm killed is very simple, not give up.
Michael, tusind tak fordi du kom.
Tak fordi jeg kom.
I dag har du lyttet til Politikken på klip fra dokumentaren Navalny, fra Deutsche Welle News, fra USA Today, BBC, CNN og fra Navalnys YouTube-kanal. Den her podcast er produceret af Jonas Grøder Andreasen. Research, det står Anna Kongård for, og Nina Krav er redaktør. Det var alt for nu. Mit navn er Gudrun Marie Schmidt, og du... Du lytter til Politikken.
Hej, jeg hedder Søren Pilmark. Jeg støtter SOS Børnebyerne. Det kan du også. Sygdom, katastrofer og krig efterlader hver dag selv helt små børn alene. Uden mor, uden far, uden omsorg og uden kærlighed. Send en sms med teksten SOS til 1910. Så hjælper du forældreløse og udsatte børn med 100 kroner. Lige præcis, hvor behovet er allerstørst.